Oso oshu loshipo ochibe re kuche mnu. Uporosht a oso porwo el Antiguo Testamento tata uje nyek nyogol kuchit uje mnuk. Y tiene shu loshipet nishim porosht par chibite onota uje re y chun pa uje shiogol u mnuk. Per ele ale y ye loshpe. Yeje porosht y chu deje tenedni u eyok josunsir Jesucristo. Uchi to eyok yerni par chunu u eyok kuit mnuo n ishi eyok niteu poroshtar.